Πάμε, μπαίνουμε γρήγορα για να μην χάσουμε χρόνο, γιατί έχουμε πολλά και όμορφα να πούμε σήμερα στην εκπομπή. Είναι η ώρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, σήμερα 5η 13 Μάρτη 2025. Πάει ο μισός ο Μάρτης, χαμπάρι δεν πήραμε, λέγαμε ψιλομπαίνει η άνοιξη, σε λίγο θα λέμε ψιλοφεύγει η άνοιξη και έρχεται το καλοκαίρι. Έχουμε ετοιμάσει μια όμορφη, θέλουμε να πιστεύουμε και θέλουμε να το επιβεβαιώσετε κι εσείς στο τέλος της εκπομπής. Μια εκπομπή που θα σας αρέσει, με ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό θέμα, που ακόμη και τους ανθρώπους τους οποίους δεν κεντρίζει άμεσα το ενδιαφέρον το θέμα αυτό, νομίζω ότι τους παρασύρει σε όμορφες σκέψεις και πάνω απ' όλα εκπληκτικές, εντυπωσιακές εικόνες. Έχουμε εδώ τους ανθρώπους της Φίλπα. Έτσι, Φίλπα, τι σημαίνει Φίλπα. Έχουμε μάθει με τις ειδμίσεις και τα αυτά, λέμε τα, και θεωρούμε ότι όλοι ξέρουν τι σημαίνει. Είναι λοιπόν η λέσχη φίλων παλαιού αυτοκινήτου. Και επειδή χθες υπήρχε μια πολύ όμορφη εκδήλωση στον Γέρακα, όπου έγιναν οι απονομές των πρωταθλημάτων στους νικητές και τις νικήτριες των διαφόρων αγώνων που έγιναν, με αυτή την αφορμή λοιπόν καλέσαμε εδώ τον πρόεδρο της Φίλπα, τον κύριο Γιώργο Αλευζόπουλο. Καλημέρα Γιώργο.
Καλημέρα Νικόλα, ευχαριστούμε
θα
πολύ.
Μιλάμε στον ελληνικό παρακαλώ, έτσι, όλοι μαζί, γιατί είναι όμορφη παρέα. Είναι εδώ και ο Αλέξανδρος Βενιός, υπεύθυνος του γραφείου τύπου της Φίλπα.
Καλή σου μέρα Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Και ο καλός φίλος της εκπομπής, κινηματογραφιστής, παλιός ερτικός και πάντα ερτικός, έτσι, ο Τάσος Σαρονίτης, ο οποίος μέσα από το φωτογραφικό του φακό και την κινηματογραφική του κάμερα έχει καταγράψει δεκαετίες αγώνων και εικόνων από τα ιστορικά αυτοκίνητα. Καλημέρα.
Λόγω ηλικίας βέβαια και ο γυρεότερος. Καλημέρα σε όλους και όλες, καλημέρα στους Έλληνες απανταχού.
Γιώργο, να ξεκινήσουμε από σένα. Θα ήθελα να μας δώσεις έτσι ένα στίγμα για την χθεσινή βραδινή εκδήλωση. Έμαθα και πληροφορήθηκα ότι είχε απόλυτη επιτυχία, αλλά να δώσουμε έτσι μερικά στοιχεία παραπάνω.
Ναι, ήταν η παραδοσιακή εκδήλωση την οποία διοργανώνουμε στην αρχή του χρόνου και περιλαμβάνει την απονομή των βραβείων και των κυπέλων στους πρωταθλητές της χρονιάς. Έχουμε δύο ειδών πρωταθλήματα, το πρωτάθλημα του regularity, στην ουσία η ακρίβεια στην ουσία, και το δεύτερο είναι η touring, είναι οι λίγο πιο απλές κατηγορίες. Είχαμε 24 νικητές, 12 στη μία, 12 στην άλλη. Ήταν μια όμορφη βραδιά, είχαμε και αρκετό κόσμο, αρκετούς εξωσχολικούς θα έλεγα, και είχαμε τη χαρά να έχουμε να φιλοξενήσουμε και την ομάδα των Legrex των Ελλήνων που πήραν μέρος πριν μερικές εβδομάδες στο ιστορικό Μοντεκάρλο, το 27ο ιστορικό Μοντεκάρλο, και ήταν γενικά μια πολύ ωραία έτσι, βραδιά ζεστή για το ιστορικό αυτοκίνητο.
Και ήταν καλή και επιτυχημένη η συμμετοχή ελληνική αυτή, έτσι.
Ναι, ήταν ίσως από τις καλύτερες σαν ομάδα. Στις 32 ομάδες πήραμε την 8η θέση και με σημαντικά αποτελέσματα μεμονωμένα για τα πληρώματα.
Να δώσουμε τα στοιχεία και τα ονόματα των ανθρώπων ή τώρα σου ζητάω πολλά.
Ναι, όχι, όχι, βεβαίως, βεβαίως.
Δεν ξεχνάς ήταν... και εσύ όπως εγώ, έτσι.
Είσαι... Όχι, 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 όχι. Ήταν 5 τα πληρώματα τα οποία συνέθεταν την ομάδα των Legrex φέτος. Ήταν ο Άρης Γεωργουσόπουλος με τον Ιούλιο τον Ιατρίδη, με ένα Fiat 128 του 1971.
Μήπως είναι συγγενής του Παναγιώτη εδώ, του Ιατρίδη. Έχεις ραλίστα. Ραλίστα είσαι. Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση του ήχου, πάντα κοντά μας.
Οι οποίοι τελικά είχαν και την καλύτερη επίδοση, φτάνοντας στην 5η θέση της γενικής κατάταξης και κερδίζοντας και κύπελο στην κατηγορία. Ήταν ο Δημήτρης ο Καλογεράς με τον Τάσο το Διαμαντόπουλο, με μια Αλφα Ρωμαίο GT Junior του 1972, οι οποίοι πήραν την 25η θέση. Είχαμε τον Μάκη τον Κατοχιανό με τον Δημήτρη του Σταυρόπουλο με ένα Ford Fiesta 1600, οι οποίοι μετά από αρκετά προβλήματα και εκείνοι, γιατί θα σας πούμε και τα υπόλοιπα, μπήκαν στην κατοστάδα τελευταία στιγμή. Φέτος είχαμε στην ομάδα μας και ένα βουλγάρικο πλήρωμα, τον Γεώργιο Αντόνοφ και την Τάνα την Αντόνοβα, οι οποίοι τους έχουμε κάνει Έλληνες, γιατί τα τελευταία χρόνια έρχονται και τρέχουν σε όλους τους αγώνες μας εδώ στην Ελλάδα. Σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο είναι στην Ελλάδα και τρέχουν μαζί μας.
Δεν μετακομίζουν το μόνιμα.
Οι οποίοι μάλιστα τρέξανε με ένα εξαιρετικό Volvo του 1961, PV550, στο οποίο πήραν την 26η θέση της Γενικής Κατάταξης.
Έχουν μάθει και ελληνικά?
Όχι, ακόμα δεν έχουν μάθει, αλλά είναι σε καλό δρόμο νομίζω. Τρέξαμε εμείς, εγώ δηλαδή με τον συνοδηγό μου τον Νίκο τον Παλιβό και εμείς με ένα Fiat 128 ραλί του 1974, παίρνοντας την 102 θέση, αν και πηγαίναμε εξαιρετικά. 1300.
Κλασικό, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά λίγο πειραγμένο, λίγο φτιαγμένο.
Είναι λίγο πειραγμένο, ναι. Γενικά πήγαμε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα κερδίσαμε και την πρώτη ειδική, τη χιονισμένη. Και στην ουσία αυτά ήταν τα πληρώματα.
Ωραία. Αλέξανδρε, είπε νωρίτερα ο Γιώργος ότι υπάρχει έτσι, βλέπω μάλλον εγώ ότι υπάρχει μία διάθεση, μία αίσθηση να κάνουμε κάτι καινούριο, να δημιουργήσουμε νέα πράγματα, να φέρουμε περισσότερο κόσμο κοντά μας, είπε για τους φίλους, τους εξωσχολικούς. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι ωραίο να αισθάνεσαι ότι δεν είναι ένα κλειστό γκρουπ ανθρώπων αυτό που πηγαίνουν με τα αυτοκίνητά τους, περνάνε ωραία εκείνοι. Άντε και περνάει κάποιος και τα βλέπει και τα χαζεύει.
Κάθε άλλο παρά κλειστό κλαμπ. Υπάρχει διάθεση της παρέας και η σχέση φιλική με τους περισσότερους. Με τους περισσότερους υπάρχει αυτή η διάθεση της παρέας. Mm. Δεν είναι το κλειστό το κλαμπ που είναι μόνο για κατέχοντες. Έτσι, υπάρχει δυνατότητα όποιος θέλει και έχει τη πληρή προδιαγραφή στο αυτοκίνητό του να συμμετάσχει. Είναι μια πολύ ωραία δραστηριότητα. Όντως, ο κόσμος την αγαπάει πολύ, την αγκαλιάζει. Προσφάτως είχαμε το Διονυσιακό Ράλι στην περιοχή της Νεμαίας. Συνέραν όλες οι ηλικίες για να έρθουν από κοντά να δουν, να γελάσουν, να θαυμάσουν, να μιλήσουν με τα πληρώματα. Είναι μια διαφορετική δραστηριότητα, η οποία όντως αξίζει τον κόπο.
Πόσες εκδηλώσεις ετήσια διοργανώνει και αγώνες και επιδείξεις η Φίλπα?
Συνολικά οι εκδηλώσεις μας είναι 11. Δεν είναι μόνο αγώνες regularity όπως είπε και ο πρόεδρος. Υπάρχουν και στατικές όπως είναι στο Καλλιμάρμαρο, η πρώτη εκδήλωση, το Concours d'Elegance.
Mm-hmm. Στο Καλλιμάρμαρο που είναι έκθεση, έτσι.
Ακριβώς αυτό. Mm-hmm. Και είναι και κλασικές μοτοσυκλέτες, όπου και εκεί πλέον ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να θαυμάσει από κοντά και να δει και να μιλήσει. Ναι. Είναι όντως κάτι ξεχωριστό.
Τάσος πολλά χρόνια φίλος του κλασικού αυτοκινήτου και συμμετέχουν έτσι.
Με
και
τον κύριο Βανιό.
Μαζί είσαστε, έτσι.
Έχουμε πάει τα τελευταία χρόνια σε αρκετές εκδηλώσεις. Όχι πολλές, αλλά έχουμε πάει.
Πώς θα πάτε γενικά?
Ο κύριος Βενιός θα πει, γιατί εγώ πιστεύω ότι είμαι αθόρυβος.
Περνάμε ωραία. Περνάμε ωραία, πραγματικά.
Αθόρυβος λέει, αλλά ακριβής.
Αθόρυτος, όχι αθόρυβος.
Αθόρυβος λέω και ακριβής. Ναι,
ναι, τον πρίζω, για να το πούμε έτσι.
Αλήθεια, πώς είναι, Τάσο, έτσι να είσαι δίπλα σε έναν άνθρωπο ο οποίος οδηγάει και να πρέπει να είσαι η λαλιά του, η σκέψη του, το μυαλό του, η κουβέντα του, το χρονόμετρό του στον πόντο, στο χιλιοστό μάλλον, έτσι, όχι στον πόντο.
Πιστεύω ότι η δυσκολία σε αυτού του είδους τους αγώνες που περιέγραψε εύστοχα ο Γιώργος είναι ότι πρέπει να ενωθούν δύο μυαλά και να βάλουν ένα στοίχημα με τους εαυτούς τους οι δύο άνθρωποι. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί πάρα πολλά σε πολύ λίγο χρόνο.
Αλήθεια τώρα, Αλέξανδρε, ισχύει το γεγονός ότι έχεις εσύ την εικόνα, βέβαια, έχεις το τιμόνι στα χέρια σου, είσαι αυτός ο οποίος κινεί τα νήματα, αλλά ουσιαστικά χωρίς το διπλανό κομμάτι δεν υπάρχει περίπτωση να βγει τίποτα.
Λόγω επαγγελματικής ιδιότητας, αρκετά χρόνια σε περιοδικά του ειδικού τύπου, είναι άλλη προσέγγιση. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε με τον Τάσο, τον καλό μου φίλο, να κάνουμε αγώνες, ουσιαστικά προσπαθούσε να με βάλει σε ένα καλούπι και όλη η δουλειά γίνεται από τον συνοδηγό. Τελικά σε προσωπικό επίπεδο μιλάω, βέβαια, mm-hmm. γιατί υπάρχουν και τα πληρώματα που κάνουν πρωτάθλημα που εκεί είναι άλλη προσέγγιση. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν, σαν ερασιτέχνης που πάω μια βόλτα με το φίλο μου και περνάμε όντως πολύ καλά, όντως τη δουλειά όλη θα την κάνει ο συνοδηγός στην περίπτωση τη δική μου, μιλάω πάντα. Έτσι. Είναι μια άλλη διαδικασία, τελείως διαφορετική από αυτά που ξέρουμε από αγώνες.
Ναι, και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, εγώ πιστεύω, αλλά εντάξει, εσύ ταπεινά αναφέρεσαι στο δικό σου κομμάτι, το οποίο το γνωρίζεις, ναι, καλύτερα,
και,
έτσι.
Κάποιες φορές μπορεί να πας και πολύ γρήγορα, για να το πούμε και έτσι, αλλά απλά αυτό είναι έξω από τη φιλοσοφία του κλασικού αυτοκινήτου.
Ωραία. Τάσο, έχεις επιλέξει, όπως κάνουμε πάντα εδώ, το μουσικό κομμάτι ένδυσης της εκπομπής. Mm-hmm. Θέλω να μας πεις με τι θα ξεκινήσουμε και μετά θα πάμε στον Γιώργο Αλιβιζόπουλο για να μιλήσουμε λίγο για τις δυσκολίες που υπάρχουν σε όλο αυτό το κομμάτι οργανωτικό, τι υποστήριξη υπάρχει από αυτό που λέμε κρατική οντότητα κλπ. Και βέβαια πόσο δύσκολο είναι αυτό για να φτάσει σε ένα πλαίσιο οργάνωση πέρα από το μόχθο και λοιπά, και σε οικονομικό πλαίσιο, έτσι υπάρχουν προφανώς κάποια κομμάτια δύσκολα.
Βεβαίως. Θα ξεκινήσουμε με το «Γελάει γαλάζιος ουρανός» Ρένα Βλαχοπούλου. Μπορώ να πω δύο λόγια για την ταινία?
Μα φυσικά.
Ωραία. «Κορίτσια για φίλημα» γυρίστηκε το 64 σε Ίδρα, Ρόδο και στα πλατό της Φίνος. Ταινία της Φίνος Φιλμ. Παίχτηκε το 65. Η Βλαχοπούλου έρχεται από τη Νέα Υόρκη, όπου εργάζεται με τη Ζωή Λάσκαρη, και μπαίνει σε μια Έντσελ Πέισερ Convertible του 1959 και γυρνά τους δρόμους της Αθήνας για να καταλήξει στο ξενοδοχείο της.
Άρα με το καμπριολέ, υπάρχει και το παλιό το σπορ αυτοκίνητο.
Υπάρχει το Έντσελ, ένα αυτοκίνητο με ιδιαίτερη ιστορία, και να πούμε ότι ο Νίκος Καβουκίδης, ένας καλός φίλος εκπομπής, τράβηξε την ταινία.
Μα ωραία, τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ. Mm-hmm. Μια ιστορική μορφή του κινηματογράφου.
Πραγματικά.
Έτσι.
Και οι νεότεροι τον ξέρουν κάπου και από τις ατάκες, γιατί στο «Κορίτσια για φίλημα» ακούγεται το «Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα».
Λοιπόν, είναι εδώ όλη η παρέα μας από την Φίλπα. Μιλάμε για το ιστορικό, το κλασικό αυτοκίνητο. Έχουμε πολλά να πούμε, γιατί είναι και ο κόσμος ο οποίος θέλει να μάθει κάποια πράγματα και θέλει να μάθει και για το πότε και πώς κυκλοφορούν πλέον τα ιστορικά οχήματα. Πήγε να γίνει κάτι, άλλαξε, θα το δούμε αυτό διεξοδικά στη συνέχεια της εκπομπής. Θα ήθελα, Γιώργο, τώρα να πούμε το κομμάτι των οργανώσεων. Προφανώς για να κάνεις τέτοιες εκδηλώσεις, να διοργανώνεις τέτοιες εκδηλώσεις, δεν είναι και ένα εύκολο πράγμα. Δηλαδή, α, τι ωραία, μαζευτούμε καμιά πενταριά αυτοκίνητα, πάμε μια βόλτα και περάσαμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα. Θέλει υδρότα, θέλει κόπο, θέλει οικονομική θυσία. Υπάρχει υποστήριξη σε αυτό το επίπεδο, ή μάλλον χρειάζεται μεγαλύτερη υποστήριξη από τις αρχές, ας το πούμε κάπως έτσι, και σε ποιο επίπεδο και πώς στείνεται μια τέτοια εκδήλωση? Αυτά τα δύο θα ήθελα να κουβεντιάσουμε.
Κοίτα, εξαρτάται από το είδος της εκδήλωσης. Οι στατικές εκδηλώσεις γενικά είναι πιο απλές. Στην ουσία παίρνεις ένα χώρο, παίρνεις την άδεια, παίρνεις εγκρίσεις, σε βοηθάει αρκετά η αστυνομία. Πολλές φορές οι δήμοι, οι περιφέρειες συνδράμουν πάρα πολύ στη διεξαγωγή αυτών των εκδηλώσεων. Απλά το οργανωτικό κομμάτι είναι της γραμματείας, να οργανώσει τα άτομα, να φέρει τις προσκλήσεις, να βάλει τα νούμερα, να δώσει όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες έτσι ώστε να γίνουν όλα σωστά. όσον αφορά τις πολύμερες εκδηλώσεις ή τις περιηγήσεις ή ακόμη και τα ράλι, εκεί η διαδικασία είναι πολύ πολύπλοκη. Υπάρχει μια αρκετά μεγάλη ομάδα η οποία ασχολείται και το μόνιμο προσωπικό της Φίλπα, αλλά πάρα πολλοί εθελοντές, οι οποίοι ξεκινούν στην ουσία από το σχεδιασμό. Ο αλυτάρχης, ο οποίος θα γράψει την διαδρομή, θα πρέπει να έρθει σε επαφή με δήμους, κοινότητες, περιφέρειες, αστυνομίες, πυροσβεστικές, ναι, πολλές φορές. Δηλαδή. Έχει γενικά μια πολύ μεγάλη χαρτούρα σε ό,τι αφορά εγκρίσεις.
Και μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας, δηλαδή αν κάτι δεν πάει στραβά, ελοχεύει ένας κίνδυνος.
Σωστά, γιατί πρέπει να έχεις προετοιμάσει και το κακό. Δεν είναι μόνο όλα τα καλά τα οποία γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Μετά είναι τα ξενοδοχεία, είναι τα φαγητά, είναι τα διαφορετικά γούστα τα οποία πρέπει να μπορέσεις να ευθυγραμμίσεις στην ουσία στις εκδηλώσεις αυτές. Είναι τα διαφορετικά αυτοκίνητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια. Είναι ότι όλο και περισσότερο πιο νέος κόσμος μπαίνει στο χώρο αυτό της Φίλπα και των κλασικών αυτοκινήτων. Καταλαβαίνεις ότι έχουμε μέλη τα οποία έχουν προπολεμικά αυτοκίνητα 1910, 20, 30 και έχουμε μέλη τα οποία έχουν αυτοκίνητα της δικής μας γενιάς, δεκαετίας, Peugeot 205 GTI, Renault 5 G Turbo, Golf GTI και ακόμα και πιο καινούργια πια τετρακίνητα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βρεθεί έτσι ένα μοντέλο ώστε να χαρούν και όλοι και να αισθανθούν και όλοι και άνετα. Και αυτό πολλές φορές είναι λίγο δύσκολο.
Είναι χωρισμένες κάποιες εκδηλώσεις από ό,τι θυμάμαι εγώ σε ηλικιακό γκρουπ, όχι των συμμετεχόντων, αλλά των οχημάτων. Ναι. Δηλαδή είναι οι κατηγορίες, ξέρω εγώ, μέχρι το προπολεμικά. Μετά να το δώσουμε λίγο αυτό,
ναι,
έτσι.
Υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες, οι οποίες είναι θεσμοθετημένες από την FIVA, την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Και στην ουσία φτάνουν τα αυτοκίνητα μέχρι 30 ετών. Δηλαδή σήμερα μιλάμε για αυτοκίνητα μέχρι το 1995 σε συγκεκριμένες κατηγορίες.
Ένα ιστορικό όχημα λοιπόν πρέπει να είναι 30 ετίας και πίσω.
Σωστά.
Για να χαρακτηριστεί ιστορικό.
Υπάρχει μια κατηγορία των Young Timers, η οποία είναι στα 20 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2005. Αλλά αυτά που στην ουσία ενδιαφερόμαστε και ασχολούμαστε περισσότερο σαν Φίλπα είναι τα 30 και άνω. Το τελευταίο καιρό προσπαθούμε λίγο να κάνουμε διαφορετικές εκδηλώσεις για διαφορετικό κοινό. Δηλαδή υπάρχει έντονη η επιθυμία μελών μας και φίλων του ιστορικού αυτοκινήτου να βάλουμε λίγο όριο στις εκδηλώσεις μας και στον τύπο των εκδηλώσεων. Για παράδειγμα, το Ερινό Ράλι στις Πέτσες, το οποίο είναι μάλιστα τον επόμενο μήνα στο Ποσειδόνιο. Δεν είναι όμορφη εικόνα να έχεις 10 προπολεμικά αυτοκίνητα, να έχεις αυτοκίνητα του 50, του 60, του 70 και δίπλα να υπάρχουν 3-4 young timer. Οπότε
είναι παράτερα, λίγο,
δηλαδή, είναι λίγο παράτερα. Με όλο το σεβασμό στους ιδιοκτήτες των αυτοκίνητων, οι οποίοι δίνουν και χρήμα και ψυχή για να τα συντηρήσουν, θέλει λίγο έτσι διαφορετικό targeting σε αυτή την κατηγορία. Ναι. Οπότε αρχίζουμε και οργανώνουμε εκδηλώσεις με όριο ηλικίας. Μέχρι τα 80 ίσως θα υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις του χρόνου, άλλες με young timer, άλλες με νέα παιδιά, με πιο καινούργια αυτοκίνητα. Ναι. Γενικά υπάρχει αυτή η τάση να ξεχωρίσουμε λίγο, αλλά χωρίς να χάσουμε την μαγεία του να βρεθούν μαζί νέα παιδιά και μεγάλοι παλιοί φίλοι του αυτοκινήτου.
Ωραίο τα 80 τώρα και λέμε τι ώρα θα είναι να είμαστε 80 και να ασχολούμαστε ακόμα με αυτό το χούι. Λοιπόν, Αλέξανδρε, συζητήσαμε και είπαμε ότι υπάρχουν πληρώματα που ήρθαν και έτρεξαν και τρέχουν εδώ στην Ελλάδα και συμμετέχουν στις εκδηλώσεις. Η Φίλπα συμμετέχει σε διεθνείς εκδηλώσεις και αν είναι, σε τι επίπεδο?
Έχουμε καταρχήν το διεθνές ράλι που θα γίνει τον Οκτώβριο στο Βόλο, που υπάρχουν επίσης διεθνείς συμμετοχές. Τώρα, πληρώματα, μέλη της Φίλπα, μέλη της ομάδας Le Grec που συμμετείχα στο Monte Carlo και με καλά αποτελέσματα πάνω απ' όλα.
Ωραία. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπε ο Γιώργος, δηλαδή ότι υπάρχει μια σκέψη να κατηγοριοποιηθεί λίγο ηλικιακά η όλη διαδικασία, δηλαδή ναι, να έρθουν και οι young timers, να έρθουν και τα νέα αυτοκίνητα, τους στέλνουμε κοντά κλπ. Αλλά κάπως να μην υπάρχει αυτή η αντιφατική εικόνα, ας πούμε, το παλιό αυτοκίνητο δεκαετίας του 20-30, ξέρω εγώ, mm-hmm. που είναι άκρως εντυπωσιακό, mm-hmm. με τα προπολεμικά, τα μεταπολεμικά, δεκαετία 50-60, όλο αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει σκέψη να κατηγοριοποιηθεί και σε επίπεδο κατασκευαστών, δηλαδή κάποιοι οι εξημών είμαστε λάτες, ξέρω εγώ, Ιταλοτραφείς και λοιπά. Άλλοι έχουν αγάπη και λατρεία με το γαλλικό αυτοκίνητο, άλλοι με το βρετανικό. Άλλοι με το γερμανικό.
Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα και μια σκέψη που παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον. Γιατί οι σχολές που προανέφερες έχουν βγάλει απίστευτες κατασκευές, απίστευτες δημιουργίες, που ακόμα και σήμερα, παρότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, κεντρίζουν το ενδιαφέρον του αγνού λάτρη και του γνώστη του αυτοκινήτου. Άρα, ναι, έχει ενδιαφέρον. Και ναι, εικάζω ότι σύντομα θα έχουμε κάποια πράγματα.
Σε αυτό θα υπάρχει συνεργασία και με τις λέσχες που υπάρχουν εδώ, ξέρω εγώ, των αυτοκινήτων. Υπάρχει αυτό το πλαίσιο συνεργασίας. Με τη λέσχη Αλφα Ρωμαίο, λέσχη Fiat, λέσχη Mercedes, ξέρω εγώ.
Μόνο ad hoc θα έλεγα. δεν υπάρχει κάτι οργανωμένο. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια η ομοσπονδία του παλιού αυτοκινήτου δεν είχε καταφέρει να δέσει λίγο τις λέσχες μαζί και όλα τα κλαμπ με τα παλιά αυτοκίνητα. Νομίζω τώρα τον τελευταίο χρόνο γίνεται μια πολύ καλή δουλειά να έρθουν όλοι λίγο πιο κοντά, να υπάρχουν κοινές εκδηλώσεις.
Χρειάζεται πάντως δύο για να χορέψουν ταγκό, έτσι, όχι μόνο να προσπαθεί η μία πλευρά.
Σωστά. Αλλά νομίζω το κλίμα είναι έφορο αυτή την εποχή για να γίνει κάτι τέτοιο και να γίνουν κοινές εκδηλώσεις. Και το βλέπουμε κιόλας από εκδηλώσεις των λεσχών που υπάρχουν ανταλλαγές φύλων ή για παράδειγμα και χτες στην εκδήλωση της ΦΥΛΠΑ ήταν και πρόεδροι άλλων λεσχών οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά και βλέπουν γενικά πολύ θετικά αυτό το κομμάτι.
Ενδιαφέρον αυτό. Τάσο, η πρώτη σου επαφή εσένα με το ιστορικό αυτοκίνητο.
Αυτό με φνιδιάζει αφάνταστα γιατί θα ξεκίναγα από αυτό. Η πρώτη μου επαφή, λοιπόν, πριν 20 χρόνια, World Rally ΦΥΛΠΑ, Καλλιμάρμαρο, η πρώτη μου συμμετοχή. Εξαιρετικός αγώνας.
2005. 20 χρόνια είπες.
21. 21. Είμαι ένα πριν τα τρίτα ίντα, οπότε δικαιολογούμε. το ράλι αυτό, λοιπόν, ναι, πριν 21, ήταν εξαιρετικό, με πάρα πολλά αυτοκίνητα και προπολεμικά.
Με τι συμμετείχες εσύ?
Με Λάντσια.
Ποια Λάντσια?
Μία Φούλβια 1372 και...
Για να καταλάβει ο κόσμος του Τζανετάκου
Του Τζανετάκου, ναι, αλλά μπλε. Ναι, του Μακαρίτη, του αείμνηστου.
Ναι.
Και το ιδιαίτερο ήταν ότι πήγαμε στην απονομή ως βόλτα και μάθαμε ότι παίρνουμε έπαθλο.
Από τότε δηλαδή?
Από τότε.
Καλά το πας.
Ξέρεις, Τάσο, αυτό λέγεται η τύχη του πρωτάρι.
Ακριβώς.
Και από τότε βέβαια, πέρα από το κομμάτι της συμμετοχής που και αυτό νομίζω ότι έχει έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ένα χτύπημα καρδιάς λίγο ξεχωριστό για όσους έχουν συμμετέχει, το γνωρίζουν καλά. Συμμετάσχει, το γνωρίζουν καλά αυτό. Τώρα, παρακολουθείς όμως, στείνεσαι και στην γωνία, τραβάς φωτογραφίες, βίντεο.
Ακόμα. Έτσι. Ακόμα, όχι τόσο όσο πριν, και με τον Αλέξανδρο, αλλά παρακολουθώ δρόμενα, γνωρίζω ανθρώπους και νεότερους, ενώ εμπλεκόμενους, και ασχολούμαι.
Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, πέρα από το κομμάτι το επαγγελματικό, γιατί σε κινηματογραφίσεις και οπωσδήποτε ο φακός... Κάπως εγείρει τον εγκέφαλο, τον φέρνει σε ένα άλλο επίπεδο. Αλλά για σένα, σε ατομικό επίπεδο, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή να κάτσω να στηθώ σε ένα βουνό, να περιμένω να περάσει το αυτοκίνητο, να το κάνω στο κάδρο μου, να το βάλω και να...
Επειδή από πιτσιρίκι ήμουν στα πράγματα και σε σχέση με τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν αυτοκινηστής, και σε σχέση με το αντικείμενο που σπούδασα, που ήταν κινηματογράφος, ασχολήθηκα με τους αγώνες αυτοκινήτου ως φωτογράφος στη δεκαετία του 70, από εκεί ξεκίνησε, και επειδή με ερέφηζαν τα όσα συνέβαιναν στους αγώνες, προσπαθούσα να τα αποτυπώσω και στο φιλμ. Πέρασαν τα χρόνια, οι αγώνες άλλαξαν οι άνθρωποι, αλλά η αγάπη για το αυτοκίνητο και τη φωτογραφία, στην περίπτωση δική μου, έμεινα αλίωτη.
Ωραία, είπες τη λέξη ερέθισμα. Δώσε μας τώρα ερεθίσματα μουσικά σε σχέση με τα αυτοκίνητα.
Μουσικά. Τώρα θα μιλήσω ως περιπατητής. Επειδή γυρνάω στην Αθήνα, περπατάω αρκετά. Στην Ερμού, πριν λίγο καιρό, έχοντας μία μηχανή μικρή, μία action κάμερα, άκουσα δύο μουσικούς δρόμου. Την Αντιγόνη Ζωγραφάκη και τον Δημήτρη Φραγκούλη να τραγουδάνε τα ήσυχα βράδια. Το τραγούδι της Ερήμου. Είναι ένα τραγούδι του 85, στίχη Μαριανίνας Κριεζή και μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου. Η πρώτη εκτέλεση ήταν από την Αρλέτα, από το άλμπουμ Τσάι για Σεμιού.
Για το γύρο του κόσμου θα σε πάντα ο δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί και δεν θα μου λείπεις, γιατί θα είμαι η ψυχή μου.
Αυτή ήταν ζωντανή ηχογράφηση στην Ερμού, έτσι.
Αυτή ήταν ζωντανή ηχογράφηση στην Ερμού. Ήταν μια τυχαία συνάντηση. Εκεί γνώρισα τα παιδιά. Δύο παιδιά αξιαγάπητα, τα λαντούχα. Και τραβήχτηκαν με αυτή την action κάμερα.
Γιώργο, ένα θέμα που συζητάει πολλοί κόσμος και ιδιαίτερα όσοι ασχολούνται με το ιστορικό αυτοκίνητο είναι τι γίνεται τελικά, κυκλοφορούμε, δεν κυκλοφορούμε, τι γίνεται με τα ιστορικά οχήματα. Είχε βγει ένας νόμος, ανατράπηκε, μετά ξανά γίνε ένα πλαίσιο τελείως μπερδεμένο, θεωρώ τα τελευταία 7-8 χρόνια έχουμε χάσει λίγο τον μπούσουλα. Τι ακριβώς ισχύει και τι προβλέπετε, μάλλον τι προβλέπεις να γίνει στο μέλλον για τα αυτοκίνητα αυτά.
Ναι, ισχύει αυτό που λες, Νικόλα, από το 18 και μετά, όπου για δύο χρόνια σχεδόν απαγορεύτηκε εντελώς η κυκλοφορία των ιστορικών αυτοκινήτων. Υπήρχε ένα back and forth σε ό,τι αφορά το τι ισχύει, πώς ισχύει. Έγιναν προσπάθειες από την Ομοσπονδία και από τις Λέσχες να δημιουργηθεί ένας καινούριος νόμος, ο οποίος να είναι εναρμονισμένος με άλλες χώρες. Απλά... όλα τα πράγματα έγιναν, όπως πολλά πράγματα γίνονται στην Ελλάδα, αρκετά πρόχειρα και μισά.
Στο πόδι.
Και βγήκε ένας νόμος, ο οποίος είναι σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση, στην ουσία για καθημερινή κυκλοφορία των ιστορικών αυτοκινήτων, οχημάτων μάλλον, με προνομιακό καθεστώς ό,τι αφορά τέλη κυκλοφορίας, ασφαλιστικά και όλα αυτά. Απλά δεν ελήφθησαν υπόψη πολλές προκλήσεις και πολλά προβλήματα που υπάρχουν εκεί από τα πολλά οχήματα τα οποία έχουν λίγο αδιευκρίνιστο καθεστώς ιδιοκτησίας.
Και σίγουρα κάθε χώρα έχει και τα δικά της δεδομένα. Έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι εμείς θα πάρουμε ένα νόμο της Γερμανίας. Φανταστείτε να είχαμε πάρει τους νόμους άλλων ευρωπαϊκών χωρών ή και άλλων κρατών και να λέγαμε τι ωραία που είναι αυτός ο νόμος, τον πατάμε εδώ στην Ελλάδα και θα τον εφαρμόσουμε.
Το γεγονός ότι τα τελευταία 10-20 χρόνια δεν υπήρχε κάποιο καθεστώς, υπήρχε μεγάλη ασυδοσία. Έπαιρνε ένα αυτοκίνητο από το εξωτερικό, ερχόταν, το τεκτελώνιζε, κανονικά έβγαζε ιστορικές πινακίδες. Άλλος έβρισκε ένα αυτοκίνητο σε ένα οικόπεδο, με μια υπεύθυνη δήλωση από ένα παλιατζή το αποκτούσε. Υπάρχουν πολλά κληρονομικά αυτοκίνητα τα οποία προήλθαν από 2-3 γενιές, χωρίς όμως χαρτιά, χωρίς τίποτα. Όλα αυτά, μιλάμε για κοσμήματα, αυτοκίνητα τα οποία είναι σε εξαιρετική κατάσταση και θα έπρεπε να τα βλέπουμε και να κυκλοφορούν.
Και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, λες ότι το πήρε ένας από έναν θείο του και λοιπά και τα χαρτιά δεν υπήρχαν και δεν ξέρω πώς έγινε. Δεν θα έπρεπε και για αυτά, με δεδομένο ότι μιλάμε για δεκαετίες πίσω που όντως μπορεί να μην υπάρχουν χαρτιά. Τα κάνουμε αυτά, τα πετάμε στο Γκεάδα.
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε σήμερα, είναι ότι οι θύνοντες δεν μπορούν να βρουν έναν τρόπο να λύσουν αυτά τα θέματα. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό το αυτοκίνητο και έχει δίκιο το πήρε από τον παππού του ή από το θείο του ή από οτιδήποτε θέλει να το κυκλοφορήσει, αυτός που το έχει διαγράψει ξαφνικά θέλει να το ξαναβγάλει στην κυκλοφορία, αλλά φαντάσου και τον άλλο ο οποίος έδωσε μερικά εκατομμύρια να το φέρει από το εξωτερικό και να το εκτελονίσει. Οπότε
θα σου λέει μετά γιατί είμαστε στο ίδιο καθεστώς.
Ακριβώς.
Ένα από μία μάντρα. Γιατί μπορεί να πάρεις και ένα από μία μάντρα και να το βαφτίσεις συγγενούς.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι γενικά υπάρχουν πολλές κατηγορίες ιδιοκτητών. Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί αρκετοί φίλοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν απλά ένα αυτοκίνητο επειδή είναι παλιό. Πάνω από 30 ετών,
ναι.
Απλά να το κυκλοφορούν με πολλά κυβικά, για παράδειγμα, να το κυκλοφορούν με πολύ λίγα τέλη κυκλοφορίας και με μικρή ασφάλεια κάθε μέρα. Στην ουσία δεν είναι αντικείμενο χόμπι πόθου, αλλά καθημερινής χρήσης. Και οι δύο και οι τρεις πλευρές όλες αυτές έχουν ένα δίκιο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί μια κοινή λύση. Νομίζω ότι
όπως και να έχει όμως εγώ θεωρώ, συγγνώμη που σε διακόπτω Γιώργο, ότι ένα όχημα το οποίο έχει χτυπημένο έναν αριθμό πλαισίου, δηλαδή έχει υπάρξει, δεν είναι στη φαντασία και στο αποκύημα της φαντασίας κάποιου έφτιαξα ένα αμάξι και σφυριλάτησα και έφτιαξα ένα αριθμό πλαισίου, έχει κυκλοφορήσει αυτό το αυτοκίνητο. Δεν θα πρέπει όντως να βρεθεί μια φόρμουλα αυτό να μην πάει χαμένο και να δούμε μετά το υπόλοιπο κομμάτι, δηλαδή τις υποκατηγορίες που περιγράφεις, που σίγουρα η μία με την άλλη έχουν πολύ μεγάλη διαφορά.
Σίγουρα πρέπει να γίνει αυτό και γιατί τέτοια αυτοκίνητα τα τελευταία χρόνια έχουν φύγει στο εξωτερικό. Πάρα πολλά αυτοκίνητα έχουν φύγει εξωτερικό, οπότε σίγουρα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα, μια λύση, είτε ακόμη και με διπλό καθεστώς, το παλιό καθεστώς και το καινούριο μαζί, ώστε να μπορούν όλοι να χαίρονται τα αντικείμενα του πόθου τους, να το πω έτσι.
Αλέξα, θα είπε ο Γιώργος κάτι πολύ σημαντικό. Πολλά αυτοκίνητα έχουν φύγει στο εξωτερικό και βέβαια σε αυτή την κατηγορία θα βάλω εγώ και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος και το κομμάτι της οικονομικής κρίσης. Δηλαδή, σίγουρα. Ήταν κάποιος ο οποίος είχε 5-10 αυτοκίνητα. Και ήταν σε μια έτσι αλφα-βήτα οικονομική κατάσταση. Ενδεχομένως ζορίστηκε ή κάποιοι άλλοι ζορίζονται και σου λέει τι έχω το παλιό αυτοκίνητο. Ας το σουτάρω και αυτό με πόνο ψυχής έτσι. Νομίζω έχουν φύγει πολλά αυτοκίνητα έξω.
Έχουν φύγει αρκετά αυτοκίνητα έξω. Απ' την άλλη θα μου επιτρέψετε έτσι, γιατί το έχω παρατηρήσει τώρα τελευταία. Υπάρχουν αυτοκίνητα που μαζικής παραγωγής είναι μεν ιστορικά ή έχουν πινακίδες, αλλά οι τιμές τους έχουν εκτοξευτεί, δηλαδή υπάρχει και μια στρέβλωση σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν μπορείς να ξέρεις.
Για εδώ λες, έτσι.
Για εδώ. Γιατί στο εξωτερικό, εικάζω και ο Γιώργος το ξέρει πολύ καλύτερα, είναι κάποια αυτοκίνητα που ίσως παρουσιάζουν ένα έντονο ιστορικό ενδιαφέρον ενδεχομένως.
Ναι. Τώρα... Αλλά λες πάλι, γιατί να βάλουμε και τα ελληνικά δεδομένα εδώ, ας πούμε. Κάποιος ο οποίος θέλει να στείλει ένα αυτοκίνητο, ή μάλλον να πουλήσει ένα αυτοκίνητο, δεν το στέλνει τόσο εύκολα εδώ. Εγχώρια, το στέλνει έξω για να πιάσει περισσότερα χρήματα. Δηλαδή αυτό το έχω Το έχω δει ειδήσει όμως, ας πούμε. Πάρε αυτό το σπάνιο αυτοκίνητο, στείλει στην Αμερική, εκεί πληρώνουν καλά.
Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Γιατί είναι και άλλα τα μεγέθη πια τα οικονομικά στο εξωτερικό. Εδώ είμαστε λίγο σε μια άλλη κατάσταση ενδεχομένως.
Ισχύει αυτό, Γιώργο, δηλαδή ότι φεύγουν αυτοκίνητα και ότι αυτό κάπου πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το φρενάρουμε, γιατί είναι άσχημο. Και συνολικά για όλη την προσπάθεια που γίνεται.
Ναι, τα τελευταία χρόνια έχουν βγει πάρα πολλά αυτοκίνητα και πολύ καλά αυτοκίνητα. Και λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και λόγω του καθεστώτος. Κάποιος δεν μπορεί να το πουλήσει εδώ επειδή το καθεστώς δεν τον βολεύει και το στέλνει έξω. Επίσης, αυτό που είπες πριν για τις τιμές, νομίζω ότι υπάρχει και πολύ έτσι συζήτηση off the record ότι τα αυτοκίνητα τα ιστορικά είναι μετοχές και τρελά χρήματα και άμα έχω ένα Αλφα Ρωμαίο παλιό, θα σας πω χαρακτηριστικά ένα περιστατικό της περασμένης εβδομάδας, ήμουν στη Μάνη, σε μια ταβέρνα που πηγαίνουμε συνήθως και τρώμε, ο κύριος, ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας, στην Αρεόπολη.
Ωραία μέρη.
Ο κύριος λοιπόν που έχει τη ταβέρνα έχει ένα πολύ όμορφο junior 1750 του 1969, αν θυμάμαι καλά, σε εξαιρετική κατάσταση. Και με ρώτησαν, επειδή δεν το χρησιμοποιούν πια, τα παιδιά δεν ασχολούνται και θέλουν να το πουλήσουν, αν ξέρω περίπου τι πιάνει, δηλαδή. Πού μπορούμε να το... Και λέω, η πρώτη ερώτηση που έκανα είναι γενικά τι φαντάζεστε, ποια είναι έτσι η αίσθηση που... Και μου λέει, μας είπαν λέει ότι πιάνει γύρω στις 70.000. Ένα νούμερο το οποίο είναι εξωπραγματικό. Δηλαδή, νομίζω ότι πολλές φορές τα μυαλά... πώς να το πω, είναι ο κόσμος θεωρεί ότι επειδή ίσως ένα αυτοκίνητο συγκεκριμένο διάβασε κάπου σε μια δημοπρασία πουλήθηκε τόσο, σημαίνει ότι όλα ανεβαίνουν και αυτό το παιχνίδι είναι λίγο εποχιακό. Υπάρχουν ανάλογα με την προσφορά, υπάρχει και η ζήτηση. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τα Porsche τα 911, τα οποία ήταν σε έλλειψη, είχαν κάτι τρελές τιμές, πάνω από 100-150 χιλιάρικα τα καλά. Ξαφνικά για 4-5 χρόνια αναπαλαιώθηκαν άπειρα Porsche 911, οι τιμές έπεσαν στα 70, 60, 50. Τώρα που λιγοστεύουν πάλι, ξαναανεβαίνουν. Δηλαδή είναι θέμα τι υπάρχει, ποιος το ζητάει, να βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο την κατάλληλη στιγμή. Γενικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλει γερά κότσια και γερά νεύρα.
Μου θυμίζει αυτό που λέει Τάσο τώρα, αυτό που λέει ο Γιώργος. Είχαμε έναν ένοικο εκεί στην πολυκατοικία. Είναι κάτι περίεργο που συμβαίνει στην πολυκατοικία μου εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι μαζεμένα 4-5 ιστορικά αυτοκίνητα, λες και είναι έτσι κυψέλη.
Κυψέλη
ενώ κυψέλη με... Είχαμε λοιπόν έναν μεγάλης ηλικίας άνθρωπο ο οποίος είχε ένα Χίλμαν. Αυτό το είχε, το πρώτο αυτοκίνητο του ήταν, το είχε. Με αυτό Χίλμαν πήγαινε για ψώνια.
Minx.
Αυτό με το,
ή το μικρό, το
αυτό,
Imp.
Με τον κομμένο...
Imp.
Ναι, μπράβο, αυτό δεν τα ξέρω καλά τα βρετανικά. Λοιπόν, κάποια στιγμή είχε αρχίσει μεγάλωνε, είχε αρχίσει να κουράζεται, ήρθαν και τα παιδιά του με δύο νέου τύπου Αλφα Ρωμαίο, τον πηγαίνανε βόλτα, σου λέει θέλω να το πουλήσω. Και από περιέργεια του λέω, ρε παιδί μου, μήπως ήξερα και ο κανένα γνωστό να βοηθήσω, πόσο θέλεις. Μου λέει 20. Έπαθα πλάκα, λέω, μήπως είσαι λίγο, όχι, μου λέει, το είδα, αυτό που πω γύρως, το είδαν τα παιδιά μου στο ίντερνετ 20-25 χιλιάρικα. Βέβαια το αμάξι έμεινε εκεί, ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή, είναι κουκουλωμένο, έχει αρχίσει να σαπίζει και κάθε μέρα που το βλέπω πονάω. Σε αυτό θέλω έτσι λίγο.
Αυτά συμβαίνουν δυστυχώς και είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο πριν κάποια χρόνια, πολλά χρόνια, που είχαμε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, δεν μιλάω για αντίκα, που ήταν ιστορικό τότε, το οποίο ήταν σε ένα συνεργείο, προτείναμε 2-3 φίλοι να βάλουμε χρήματα να το αγοράσουμε, δεν δέχτηκε ο ιδιοκτήτης και το αυτοκίνητο το πήρε ο Δήμος. Θέλω να πω ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά. Σίγουρα όμως πολλά αυτοκίνητα πουλήθηκαν από το 10 και μετά και πιστεύω ότι ήταν πολύ εύστοχη και ακριβής η ανάλυση του Γιώργου. Έχω όμως ένα παράπονο, Νίκο, από σένα. Έχεις πει όλες τις χώρες κατασκευής αυτοκινήτων δεν έχεις αναφέρει τα Ιαπωνικά.
Θα με πεις ρατσιστή τώρα. Ναι, εντάξει. Και τα Ιαπωνικά λοιπόν. Τα είπα όλα, είπα. Ιταλία, Γαλλία,
Αγγλία,
Αγγλία,
Ιταλία,
Γερμανία, είπα.
Ναι, είπες.
Τώρα που το λες, Τάσο, στο φετινό Μοντε Κάρλο, mm-hmm. Ήταν ελάχιστα οι Ιαπωνικά. Πέρυσι και πρόπερσι ήταν κάτι Honda, κάτι ολόκληρες ομάδες Ιαπωνέζικες, τα οποία τα στήριζαν το κράτος, το πανεπιστήμιο στήριζε φοιτητές, οι οποίοι ερχόντουσαν για τεχνική βοήθεια στο Μοντε Κάρλο. Φέτος προφανώς κόψαν τις επιδοτήσεις και δεν είχε
προφανώς.
Ναι. Γιατί είπαμε σοβιετικά, δεν είπαμε. Γιατί
και πόσα χρόνια ήμουνα με τα Λάντα. Πόσα χρόνια. Το είχα ξεχάσει. Και στη χρήση την καθημερινή.
Λοιπόν, και Τράβαν δεν είπαμε και
χίλια. Και Τράβαν δεν είπαμε και Βάρτμπουργκ.
Ανατολική Γερμανία δεν πιάσαμε τίποτα. Λοιπόν, Ρουμανία, Ντάτσια δεν είπαμε. Έτσι. Τι μας έχεις τώρα, Τάσο?
Την Περιπλάνηση, ένα τραγούδι του 1984 του Βαγγέλη Γερμανού, στίχη μουσική από το άλμπουμ Χάδια και Χαστούκια.
Παπαπ.
Κίτρινα σαρακόφα γωμένα φύλλα, παλιά μου αλληλά. Με τις φυσαρμονικά στα πρίμα μπάσα, τροφή κι ανάσα. Άκρη άκρη παίρνω τις γραμμές του τρένου, κυνηγημένος. Τυλιγμένο στην καφέ μου καμπαρτίνα, αχ αυτή η Αθήνα. Έχει κάτι νύχτες που κολλάνε οι δείχτες κι όλη η πόλη μοιάζει ρεύμα που τεινάζει. Κρέμε τη ζωή μας επικεφαλίδα, πρώτη σελίδα. Κι όλοι περιμένουμε την άλλη μέρα μες στη φοβέρα. Κοντά στους πυράβλους κάνουμε εκδηλώσεις, διαδηλώσεις. Μα κανείς αληθινά σ' αυτή τη δίνει φράγκο δεν δίνει. Όπου να κοιτάξεις, τάξεις παρατάξεις, να σε καλύψει θάνατος και πλήξη. Γίνεται παιχνίδι με χαρτιά στημένα, σημαδεμένα. Πίνω και καπνίζω και την τύχη βρίζω που δεν ορίζω. Δίχως την αγάπη σου πληγή και μουσα δεν θα μπορούσα. Τίποτα σ' αυτή την ερημιά να σώσω και να τελειώσω. Πάρε με κοντά σου, κάτω από τα φτερά σου. Πώς να αντισταθώ σε τούτο το χαμό.
Λοιπόν, είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Σήμερα μιλάμε για το ιστορικό αυτοκίνητο, για τα κλασικά οχήματα. Είμαστε εδώ με τον πρόεδρο της ΦΙΛΠΑ, τον Γιώργο Αλεβιζόπουλο, και τον υπεύθυνο γραφείο τύπου Αλέξανδρο Βενιό, και τον φίλο της, των ιστορικών οχημάτων και της εκπομπής και της ΕΡΤ φυσικά, παλιά μορφή, τον κινηματογραφιστή Τάσο Αρωνίτη. Ήθελα να σε ρωτήσω, Γιώργο, λέγαμε για το πώς με τους νόμους που έχουν βγει για το παλιό αυτοκίνητο, πώς θα κυκλοφορεί κλπ. Τι προβλέπετε τώρα, τι βλέπεις μάλλον εσύ να γίνεται, δηλαδή θα απεγκλωβιστεί λίγο αυτή η ιστορία ή θα μείνουν κάποια αυτοκίνητα στα γκαράζ, στις πιλωτές ή οπουδήποτε αλλού είναι και θα σαπίζουν?
Αυτή την εποχή γίνονται μερικές προσπάθειες να εναρμονιστεί ο νόμος με τα δεδομένα και να λύσει ορισμένα από τα προβλήματα, όπως για παράδειγμα το ΚΤΕΟ, το οποίο είναι ετήσιο, δηλαδή. Δεν υπάρχει πιο τρελό από αυτό. Στα κανονικά αυτοκίνητα είναι 2 χρόνια, στα πιο παλιά ετήσιο. Όπως είπα και πριν, θεωρώ ότι επειδή είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και για τους πολιτικούς, γιατί είναι ψηφοφόροι σε τελική ανάλυση όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες, θα βρεθεί μια λύση μέση, δηλαδή που θα συνδυάζει και το παλιό καθεστώς με τις ιστορικές πινακίδες ΦΙΛΠΑ, ΟΜΑΕ, ΕΟΕ, μαζί με τις ιστορικές πινακίδες του Υπουργείου, οι οποίες θα προωθούνται για καθημερινή χρήση, δηλαδή για τους συλλέκτες, να το πω έτσι, το παλιό καθεστώς, για τους καθημερινούς χρήστες το καινούριο καθεστώς.
Οπότε και οι συλλέκτες θα μπορούν να πηγαίνουν στους αγώνες κλπ. Οπότε είναι Σαββατοκύριακο. Τώρα είπες αυτό με το κταίο. Δηλαδή μπορεί ένα αυτοκίνητο παλιού τύπου να περάσει με τα δεδομένα του κταίου, ή θα υπάρχει κάποιο ειδικό κταίο? Προφανώς δεν μπορούν να το βάλουν σε αυτή την τραμπάλα που πηγαίνει πέρα εδώ, θα τα σπάσουν κρόπαρα, δεν θα μείνει τίποτα. Έτσι θα μείνει φύλο και φτερό το παλιό αυτοκίνητο.
Αυτό είναι ένα από τα ευτράπελα αυτής της κατάστασης. Σίγουρα τα κταίο έχουν οδηγίες να είναι πάρα πολύ ελαστικοί στον έλεγχο των αυτοκινήτων αυτών. Στην τραμπάλα τα βάζουν, γιατί πρόσφατα πήγαν αυτοκίνητο δικό μου.
Α, ωραία.
Να το κάνουν.
Και παράγανε με τα όλα.
Ναι, εντάξει, είναι γενικά λίγο επίπονο για το κάθε όχημα. Αλλά γενικά υπάρχει πάρα πολύ επιοίκεια σε ό,τι αφορά τους ρήπους. Πολλά αυτοκίνητα, ειδικά τα παλαιότερα, δεν έχουν ούτε ζώνες ούτε καθρέφτες.
Αν θες να κρατήσει την ιστορικότητα.
Άρα λοιπόν βάσει του νόμου δεν θα πρέπει να περάσουν, αλλά έχει προβλεθεί αυτό και γενικά είναι πάρα πολύ επικείς και περνάνε στην ουσία.
Έτσι όπως το λες, μου δίνει εμένα την εντύπωση, Γιώργο, ότι είναι για να πάρουμε τα χρήματα του κταίου μόνο, και δηλαδή δεν έχει νόημα.
Νομίζω ότι είναι μια άσχημη αντιγραφή ξένων μοντέλων. Είναι αυτό που έλεγες πριν, ότι ναι, να πάρουμε ένα νόμο απ' έξω, αλλά να έχουμε και το πλαίσιο και την υποδομή να το στηρίξουμε. Εδώ πήραμε ορισμένα καλά από άλλες χώρες, χωρίς να έχουμε την υποδομή. Αυτό γίνεται παντού στην Ελλάδα, έτσι παρεπιπτόντως. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε μοντέλα ευρωπαϊκών χωρών χωρίς να έχουμε καν την υποδομή. Άρα πρέπει πρώτα να φτιάξουμε την υποδομή και μετά να προσαρμόσουμε και τα νέα μοντέλα.
Αλέξανδρε, είπες ότι η επόμενη εκδήλωση είναι στις Πέτσες, κατά θυμάμαι.
11-13 Απριλίου είναι το Αερινό Ράλι. Είναι το Αερινό Ράλι και την Κυριακή έχουμε και μία βόλτα στα πεντικά χωριά ΣΟΣ.
Αυτό τώρα διαβάζω αρκετές φορές. Ας πούμε, λέει εκδήλωση της ΦΥΛΠΑ με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Μου το εξηγείς λίγο παραπάνω, σας παρακαλώ.
Γίνονται κάποιες εκδηλώσεις γιατί υπάρχει τη διάθεση για προσφορά. Αυτό. Ο πρόεδρος βέβαια τα χειρίζεται όλα αυτά τα πράγματα. Γίνονται κάποιες κινήσεις γιατί υπάρχει όντως μεγάλη αγάπη. Μιλάμε και αυτούς τους καιρούς, πρέπει όλοι να συνδράμουμε με κάποιο τρόπο.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά να προωθήσουμε, να προάγουμε μάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. Ειδικά εκδηλώσεις που έχουμε κάνει με παιδιά, ο θαυμασμός και η χαρά των παιδιών όταν μπαίνουν σε ένα παλιό αυτοκίνητο ή σε μια παλιά μηχανή, μυρίζοντας τα καρμπιρατέρ, ακούγοντας τους τριγμούς και όλα αυτά, ξαφνικά μπαίνουν σε έναν άλλο κόσμο τον οποίο δεν έχουν ζήσει και εντυπωσιάζονται, θα έλεγα.
Μ' άρεσε η έκφραση που είπες, πολιτιστική κληρονομιά. Μ' άρεσε πολύ. Τάσο.
Ναι, και να πω, συμφωνώ βεβαίως και συμφωνώ, και είναι πολιτιστική κληρονομιά. Ο Αλέξανδρος το ξέρει και το έχουμε ζήσει και μαζί, ότι ειδικά με τα παιδιά υπάρχει αυτό το ευνηδιαστικό και για την ηλικία τους και για τα μάτια τους, που βλέπουν ένα αυτοκίνητο που πιθανόν να το βλέπουν και για πρώτη φορά, και είναι πάρα πολύ σημαντικό είτε να το ακουμπήσουν, είτε να ρωτήσουν, είτε στην αγκαλιά της μαμάς ή του μπαμπά να το δούνε. Έχει συμβεί, ο Αλέξανδρος το έχει δει, να είμαστε, παράδειγμα, στην πλατεία της Τρίπολης και να έχουμε 3-4 αυτοκινητάκια μέσα στο αυτοκίνητο μικρά και να τα δίνουμε σε παιδάκια, και όχι μόνο εκεί. Όπως έχει συμβεί και σε 9-11, αγωνιστικό να το πω, να έρχονται πιτσιρίκες, κορίτσια και αγόρια, πιτσιρικάδες, και να τους πιάνει ο οδηγός ή εγώ να τους βάζουμε στο αυτοκίνητο μέσα και να μην θέλουν να βγούνε από τη χαρά τους.
Ξέρεις, τώρα εμείς δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε εύκολα αυτό το οποίο ζουν τα παιδιά. Για φαντάσου τώρα στη δική μας ηλικία να βλέπαμε ένα αυτοκίνητο του 1910-15, ξέρω εγώ. Μάλλον το ίδιο συνέστημα θα ήταν, ή τώρα που είναι τελείως όλα διαφοροποιημένα και μπαίνεις μέσα. Μπήκα σε ένα πεζό προχτές, παιδιά, και ήταν κάτι οθόνες, κάτι αυτά, πάτε για κάτι κουμπιά. Λίγο σε διαστημόπλαιο μπήκα, δεν είναι αυτοκίνητο.
Τάβλετ με ρόδες.
Απίθανο έτσι. Δεν ξέρω, εγώ όχι με φοβίζει, με ξενίζει, με απομακρύνει πολύ αυτό το. Ό,τι λέω, δηλαδή αυτό που λέω στα παιδιά, μην πάρετε ποτέ τίποτα. Θα είμαστε εμείς παλαιολιθικοί, τέλος.
Προχτές είχαμε ραντεβού με τους μαθητές μου, θα το πω εντάχει. Κυριολεκτικά, είναι πραγματικό γεγονός. Ο νεότερος από εμάς, μήνες νεότερος, έχει ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Του είχα πει λοιπόν, θα πας ευθεία και μόλις περάσεις το φαρμακείο ΤΑΒΕ, θα κάνεις δεξιά. Παίρνει τηλέφωνο, λέει, έκανα δεξιά στο φαρμακείο. Ωραία, του λέω, και δεν μας βλέπεις. Μα λέει, έκανα δεξιά στο φαρμακείο. Είχε κλειδώσει κάτι στην οθόνη του και είχε κάνει σε ένα άλλο φαρμακείο.
Να, είδες, να ορίστε. Τα GPS. Στη διευκόλυνσή μας. Λοιπόν, Γιώργο, Αλέξανδρε και Τάσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή. Θα ξαναπούμε, έτσι.
Φυσικά, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλές βόλτες με τις αμαξάρες πάντα και πολύ, πολύ αγάπη. Τάσο, ο επίλογος δικό σου, με τι κλείνουμε?
Ο επίλογος είναι, πιστεύω, αυτό που κατά τη γνώμη μου για την καθημερινότητα είναι αυτό που σημαίνει. Η ζωή ήταν σήμερα, ένα τραγούδι του Μανώλη Φάμελου.
Μπροστά μου πέρασε η τύχη, μα δεν μου χαμογέλασε κι ας τραγουδούσαν χαρούμενα τα πουλιά. Η ευτυχία πως δεν είναι μακριά, ακόμα κάθομαι στο κρύο σε ένα τραπέζι για δύο μοναχός. Μα ποιον κοροϊδεύω? Κυνηγά μια χήμερα το αύριο είναι μια χώρα μακρινή. Κι η ζωή ήταν σήμερα Jesus.